Rooma märatses endiselt, nii et võis arvata, nagu hakkaks maailma võitnud linn viimaks ise kokku varisema juhtide puudusel. Enne apostlite surma ilmus Piiso nimekiri, millele järgnes Rooma kõrgemate võimukandjate halastamatu maha niitmine. Nii et needki, kes austasid Neerot jumalana, hakkasid teda lõpuks pidama surmajumalaks. Linn oli leinas. Hirm valitses majus ja südameis, kuid portikusi kaunistasid lilled ja pärjad, sest ei tohitud taga leinata surnuid. Hommikul härgates küsisid inimesed endilt, kelle järjekord on nüüd käes. Keisrile järgnev surnuvarjude rida suurenes päevast päeva. Oma nimekiri tuli Piisol tasuda eluga. Temal järgnesid Seneca ja Lucanus ja Tullius Senecio, too keisri truukaaslane tema rõvedais lõbustusis. Omal ajal ihu ja hingega keisrile andunud Flavus, Sulpitius Asper ja terve rida tuntud suurusi. Ühed viis surma nende oma kõlvatus, teised hirm, kolmandad nende varandus, neljandad nende mehisus. Hirmutatud vandeseltslase suurest arvust ümritses keiser linnamüürid sõduritega, pidades linna niivise piiramisseisukorras, saates iga päev tsentuurioid surmaotsustega kahtlustatuile koju. Näis nagu ei kohkuks keiser enam millegi eest tagasi. Et näha saada, kui võrra inimesed on muutunud selgrootuks ja kui kaua nad suudavad kannatada seda verist võimu. Senat aga lõmitas hirmsa valitseja ees. Püstitas tema auks templeid, hääletas keisri ettepanekute poolt, ilustas pärgadega teda kujutavaid ausambaid ja määras temale kui jumalusele preestreid. Väriseval südameil käisid senaatorid palatiinusel, et ühest temaga osa võtta kõlvatusist, priiskavast pidustusist keskveine ja lilli. Samal ajal aga hakkas vere ja pisaratega läbi imutatud pinnasel vaikselt, kuid järjest võimsamalt tärkama Peetruse külv. Vinituse kiri Petroniusele. Siinke teame, karissime, mis tehakse Roomas, ja mis meil seni oli teadmata, seda loeme sinu kirjadest. Siin käis keisri poolt Kreekasse saadetud Karinas, kes rüübis paljaks linnad ja templid, et sellega täita tühja riigikassat. Inimeste higi ja pisarate hinnaga ehitatakse Rooma kuldne maja. Võib-olla pole maailm varemini näinud säärast maja, igatahes pole ta varemini näinud ka sellist ülekohut. Sa tunned ju Karinast. Temasugune oli omal ajal Chilo, kui ta polnud veel lunastanud surmaga oma süüd. Kuid meie ümbruses asetsevate linnakesteni pole tema inimesed veel tunginud. Võib-olla sellepärast, et neis pole templeid ega aardeid. Sa küsisid, kas elama väljas pole hädaohtu. Meid on unustatud ja see olgu sulle vastuseks. Portikuse all kirjutades avaatan meie vaiksele lahele, kus ursus heidab lootsikust noota vette. Minu naine ketrab mu kõrval punast lõnga, ja aedades mandlipuude vilus laulavad meie orjad. Milline rahuga rissime ja kui mõnus on unustada endised ärevused ja hingepiinad. Aga mitte parkad ei ketra nii kaunilt meie elulõnga, nagu sa kirjutad, vaid see on Kristuse, meie armsa Jumala ja lunastaja õnnistus. Meiegi tunneme kaastunde pisaraid, oma ligimeste kannatuste pärast, kuid ometigi oleme rõõmsad lootuses, et kui on lõppenud meie maine elu, leiame selle eest kõik need, kes on pidanud kannatama jumaliku õpetuse pärast. Peetrus ja Paulus pole meie jaoks surnud, vaid sündinud uues aus. Meie hinged näevad neid, kui kõnutab silm ja meie süda tunneb rõõmu nende rõõmust. Jah, armas, olen saanud õnne osaliseks, mida ei suuda keegi segada. Sest surmgi, teie jaoks kõige lõpp, on meile vaid üleminek veel suuremale rahule, veel suuremale armastusele ja õnnele. Nii veedame rõõmsel südameil päevi ja kuid. Meie orjad ja teenijad usuvad nagu meiegi Kristusesse. Ja kuna tema on meile andnud armastuse käsu, armastame meie kõik üksteist. Vaata, inimesed ei tundnud seni Jumalat, keda võib armastada. Seepärast ei tundnud nad ka vastastikust armastust ja sellest võrsuski nende õnnetus, sest õnn tuleb armastusest nagu valgus päikesest. Ei õpetanud seda tõtt, ei seadusandjad ega mõttetargad, polnud seda Kreekas ega Roomas, see tähendab kogu maailmas mitte. Kuiv ja külm stoikude õpetus, mille poole püüavad vooruslikud, karastab südameid nagu mõõku, kuid ei muuda neid paremaks. Vaid kalgistab neid veelgi ja teeb ükskõikseks. Kuid milleks räägin sellest sinule, kes oled haritum ja tundsed Paulust Tarsusest, vestlesid temaga enam kui ükskord, pikalt ja laialt, ja tead kõige paremini, et kõikide teie reetorite ja mõttetarkad õpetused pole muud kui tühjad sõnakõlksud tema tööõpetuse kõrval. Olen nii ütlemata õnnelik. Sa vastad mulle selle peale, et minu õnn on lüüge ja jah, kallis, sest armastan tema surematut hinge ja me mõlemad armastame teineteist Kristuses. Ja sellises armastuses pole lahkumist, petmist, äraandlikust, vanadust ega surma. Sest kui mööduvad noorus ja ilu, kui tuleb vanadus ja surm, siis jääb armastus ikkagi, sest hing on surematu. Kuid tule ise meid külastama meie metsadest lõhnavasse mägedesse, meie varjurikkaisse oliivipuusaludesse ja meie luuderohuga kaetud nõlvadele. Sina saad peagi aru tõest ja kord temast aru saanud, hakkad teda armastama. Sest arvan, et võib küll vihata tõtt nagu keiser ja Tigellinus, kuid on võimatu jääda tema vastu ükskõikseks. Oh, kallis Petronius, loodame mõlemad lüügiaga, et saame sind varsti näha. Ela hästi ja õnnelikult ning tule meid vaatama. Petronius sai selle kirja kätte Tsumajes, kuhu ta 11. augustiaanidega oli keisri saatjana tulnud. Mitu aastat kestnud võitlus Tigellinusega keisri armu pärast näis lõpule jõudvat. Petronius tundis, et peab alla jääma ja teadis hästi selle põhjusi. Mida madalamale veiderdaja, jantleja ja vankriühi ossa keiser langes, mida enam ta andus haiglastele, alatuile ja maitsetuile lõbustustele, seda enam muutus talle peenemaitseline Petronius vaid koormaks. Isegi tema vaikimises nägi keiser etteheiteid ja kuulis tema kiitusist pilget. Uhke patriits ärritas keisri enesarmastust. Tema suurepäraseid kunstiesemeid ihkasid omanda nii Nero kui ka tema kõikvõimas minister. Aegamööd oli Tigellinusel korda läinud keisrile selgeks teha, et Carinus ületab Petroniuse nii maitse kui teadmiste poolest ja suudab paremini korraldada Ahaias etendusi, vastuvõtte ja kiiduavaldusi. Sest peale oli Petroniuse hukk kindel. Talle ei julgetud siiski surmaotsus saata Rooma, sest see näiliselt hellitatud esteet oli omal ajal Bitüünias konsulina ja siis prokonsulina pealinnas üles näidanud harudast töökust ja energiat. Teda peeti kõige andekamaks augustiaanlaseks ja ta oli nii rahva kui ka pretoriaanide üldine lemmik. Seepärast kutsuti ta 11. augustiaanlastega Tsumajesse. Hoolimata sellest, et tal olid selged Tigellinuse kavatsused, sõitis Petronius sinna. Võib-olla selleks, et mitte avalikult vastu panna. Võib-olla ka veel, et kord näidata keisrile ja augustiaanlastele rõõmsat muretut nägu ja Tigellinusele veel viimast korda enne surma oma üleolekut. Viimane oli teda kohe süüdistanud sõpruses senaator Tsevinusega, kes oli piisav andeseltsi hingeks. Petronius Rooma jäänud teenijad vangistati. Tema maja piirasid sisse pretoriaanid. Petronius aga ei avaldanud vähemat ärritust või muret, kui talle sellest teatati. Ja Augustiaane vastu võttes oma toredat Tsumae villas ütles ta neile naeratades. Vaskhabe ei armasta otsekoheseid küsimusi. Küll te näete, kui suurde segadusse ta satub minu küsides, kas tema on andnud käsu minu familia vangistamiseks pealinnas. Siis teatas ta neile pidusöögist, mille ta mõttes korraldada enne pikemale teekonnale asumist ja tegigi selleks ettevalmistusi, kui saabus Vinitiuse kiri. Seda lugenud jäi ta esialgu natuke mõtlikuks, kuid viivu pärast oli ta nägu endiselt rõõmus ja sel samal õhtul saatis ta järgmise vastuse. Olen rõõmus teie õnne üle ja imetlen teie südameid, sest ma poleks uskunud, et kahe armastaja südames on veel ruumi kellelegi kolmandale, kaugel viibijale. Teie mitte ainult ei pidanud mind meeles, vaid kutsute isegi ühes endaga jagama teie leiba ja osa võtma teie Kristusest, kes, nagu sa kirjutad, nii ohtrasti jagab teile õnne. Kui see nii on, siis austage teda. Mina mõtlen küll, et lüige ja päästis sulle osalt Ursus ja osalt ka Rooma rahvas. Kui sina aga arvad, et seda tegi Kristus, siis ei hakkama sulle vastu rääkima. Ja ohverdage talle rikkalikult. Prometheuski olevat ennast ohverdanud inimeste heaks, kuid kahjuks on Prometheus vaid inimeste vaimu sünnitis. Usaldusväärsed isikud on mulle aga rääkinud, et nad on näinud Kristust oma silmaga. Olen teiega ühel arvamisel, et tema on õilsaim kõigist jumalaist. Kui Vaskhabe elaks Kristuse õpetuse järgi, vahest oleksingi siis leidnud aega teie juurde tulla. Siis oleksime rääkinud puudevarjus ja allikate juures kõigist jumalaist ja kõigist tõeõpetusist, nagu seda omal ajal tegid Kreeka mõttetargad. Täna aga pean sulle vastama lühidalt. Tunnustan ainult kaht mõttetarka, Hürrot ja Anakreooni. Tõde asub nii kõrgel, et isegi jumalad ei suuda teda näha Olümpose tipult. Sulle näib teie Olümpos veel kõrgem olevat ja seisses tema tipul hüüad sa mulle. Tule siia, et näha ennenägematut vaadet. Võib-olla, kuid mina vastan sulle. Sõber, mul pole jalgu. Ja selle kirja lõpuni lugenud ütled sa, et mul on õigus. Ei, õnnelik kuningatari hommikutähe abikaasa. Teie õpetus pole loodud minu jaoks. Kuidas võiksin armastada oma lektikakandjaid pitüünlasi, oma saunakütjaid egiptlasi, Vaskhabet ja Tigellinust? Seda ma ei suuda. Roomas on vähemalt 100 000 inimest, kelle õlad on viltu või põlved paksud või jällegi liiga kõhnu inimesi, teisi, kellel on pungis silmad ja liiga suured pead. Kas käsid mul neid armastada? Kust võtame selle armastuse, kui teda pole mu südames? Ja kui näiteks teie jumal tahab, et armastaksin neid kõiki, miks ei annud ta neile siis kõigile noi piidide kuju, keda sa oled näinud Palatiinuses? Kes armastab ilu, ei suuda ometi ühtlas armastada inetust. Ise asi on mitte uskuda meie jumalasse, kuid neid võib armastada, nagu armastasid neid Feidias, Praxiteles ja teised kunstnikud. Isegi kui oleksin tahtnud sulle järgneda, ma ei saa. Et ma seda aga ei tahagi, siis pole see võimalik kahekordselt. Sina usud ühest Tarsuse Paulusega, et saad kord näha oma Kristust seal teisel pool stüksi mingisuguseid Elüüsiumi välja. Hea küll, öelgu ta sulle siis ise, kas võtaks ta mind vastu ühes minu kemmide ja minu mõrrivaasidega, minu raamatute ja minu kuldjuukselisega? Tahaksin naerda selle mõtte juures, mu kallis, sest Tarsuse Paulus ütles mulle ise, et Kristusele andudes tuleb loobuda roosipärgadest, pidusöömingust ja toredusest. Ta lubas mulle küll teissugust õnne, kuid ütlesin talle, et olen liiga vana selleks, kuna roosid rõõmustavad alati mu silma ja kannikeste lõhn on mul igates armsam suburris elutsevate ligimeste haisust. Noil põhjusel pole teie õnn minu jaoks loodud. Kuid mul on veel üks põhjus olemas. Mind kutsub Thanatos. Teil alles hakkab paist melupäike, kuna minu oma on juba loojunud. Ja ööpimedus ümbritseb mind. Teiste sõnadega pean surema, Karissime. Ei maksa sellest palju rääkida, sest see ei saanud minna teisiti. Tundes Vaskhabet, sa saad sellest kergest aru. Tigellinus on mu võitnud. Ja ometi ka mitte. Minu võidud on ainult lõppenud. Olen elanud nagu tahtsin ja suren, nagu see mulle meeldib. Ärge võtke seda liiga südamesse. Ükski jumal ei ootanud mulle surematust, nii siis ei oota mind ükski üllatus. Pealegi sa eksid, öeldes, et vaid teie jumalus õpetab rahulikult surema. Enne teid on maailmas arvatud, et kui viimne karikas on tühjendatud, tuleb minna puhkama ja mina oskan seda teha rõõmsalt. Platon õpetab, et noorus on muusika ja mõttetarga elu harmoonia. Kui see on nii, siis suren, nagu olen elanud nooruslikult. Sinu jumalikule naisele tahaksin jumalakäetuks öelda nagu tookord aulusta majaski. Olen näinud kõiksugused rahvaid, kuid ei tunne kedagi teist, kes oleks nii ilus kui sina. Nii siis, kui hing peaks olema midagi muud, kui seda arvab Pyrro, siis peatub minu oma liblikana teie maja juures lennulokeaanuse piiri taha. teisite tulla ma ei saa. Seni muutugu siit siile teile hesperiidede ajaks, puistaku lilli teie eluteele kõik põllu, metsa ja vete haldjad ja kõikel pesitsegu teie sammaskäikudes valged tuvid. Petronius ei eksinud. Kahe päeva pärast saatis alati talle heatahtlik noor Nerva Kumaesse oma vabat mehe, teatades kõigest, mis toimus keisri õukonnas. Petroniuse surmamõistmine oli juba otsustatud. Järgneval õhtul pidi talle saadetama tsentuurioga käsk, et ta jääks Kumaesse ootama edaspidiseid korraldusi. Mõni päev hiljem pidi talle teine käskel kätte viima surma otsuse. Petronius kuulas rõõmsas meeleolus vabat mehe jutu lõpuni ja ütles talle siis. Sa viid oma isandale ühe vaasi, mille annan kätte, kui asud teele. Ütle talle minu poolt kõige suurem tänu selle eest, et võin nüüd ette jõuda surma otsusest. Ja äkki hakkas ta naerma nagu heale mõttele sattunud inimene, kes rõõmustub juba ette selle täideviimise üle. Veel sel samal õhtul jooksid tema orjad Augustianne mööda ringi, paludes neid kõiki arbiiter elegantie toredasse villasse. Tema ise tegi veel õhtupoolikul bibliotekis kirjatööd, kümbles, laskis end rõivastada ja tore, sirge, jumalate sarnane läks trikliiniumi, et asjatundja silmaga vaadata ettevalmistusi ja siis aedadesse, kus noored poisid ja samasugused neiud Kreeka saarilt punusid roosipärgi õhtusöögiks. Tema näos polnud märgata vähematki muret. Teenijaskonna pani mõtlema vaid see, et Petronius käskis anda haruldase tasu noile, kellega ta oli rahul, ja kerge vitsakaristuse teistele, kelle tööga ta polnud rahul või kes varemini juba olid ära teeninud karistuse. Kandlemängijaile ja lauljaile käskis ta ette maksta suure tasu. Viimaks istunud aias pöökpu alla kutsus ta enda juurde Eunike. See tuli, rõivastatud valgesse, mürdioksake juukseis, kaunis nagu jumalanna. Petronius käskis teda istuda enese kõrvale ja puudutanud õrnalt ta meelekohti, vaatas teda niisuguse armastusega, millega vaatleb asjatundja kunstniku vasaralt tulnud jumalakuju. Eunike, ütles ta. Kas tead ka, et sa pole ammugi enam minu orjatar? Seega vaatas tal otsama rahulikkude taevassiniste silmadega ja raputas pead. Jään selleks alati, vastas ta. Võibolla ei tea sa, et see villa kõigega, mis temas on, ja need pärjapunujad, orjad ja kõik põllud ja karjad kuuluvad tänasest peale sulle. Seda kuuldes küsis Eunike äkki rahutult. Milleks räägid sa mulle seda isand? Siis hakkas ta vaatama Petroniust hirmunud silmil ja läks näost lumivalgeks. Petronius aga naeratas pikalt ning alles tüki aja järel lausus viimaks ainult ühe sõna. Jah. Järgnes viivuline vaikus, kerge tuulepuhang vaid sahistas puulehti. Petronius võis tõesti arvata, et tema ees istub valge marmorkuju. Eunike, ütles ta, tahaksin rõõmsana surra. Tüdruk vaatas teda südant lööstavalt naeratades ja sosistas. Kuulan su sõna, isand.